Όπως πάντα τέτοια ώρα, όσοι είστε πιστοί εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, ξέρετε ότι παραλαμβάνουμε εμείς τη σκητάλη και για μία ώρα θα είμαστε μαζί. Νίκος Ψωμιάδης σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Νίρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, είμαι η Χριστίνα Δίδου. Και πάντα αυτή την ώρα προσπαθούμε να κρατήσουμε πρώτα το χαμόγελό μας. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά κάποιες φορές το καταφέρνουμε, έστω και αν η επικαιρότητα είναι πάρα πολύ δύσκολη και είναι μια φράση την οποία τη χρησιμοποιούμε πάρα πολύ καιρό, μα πάρα πολύ καιρό. Και δυστυχώς οι εκφράσεις δημοσιογραφικές δεν μπορούν πια να καλύψουν και να ικανοποιήσουν όλα όσα συμβαίνουν. Να δούμε τώρα λοιπόν πού βρισκόμαστε. Τα μέτωπα είναι ανοιχτά. Είμαστε πάντα με το ένα μάτι και το αυτί τι γίνεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ακόμα χερσαία επιχείρηση η οποία έχει προαναγγελθεί στην ουσία δεν έχει ξεκινήσει. Δυστυχώς όμως, έχουμε παρόλα αυτά βομβαρδισμούς, έχουμε τρία μέτωπα, έχουμε πολλές απειλές, έχουμε ανθρώπους όμως να χάνουν τη ζωή τους. Έχουμε πολλούς αμάχους, έχουμε συνθήκες απαράδεκτες και καθόλου ανθρώπινες, τραγικές στη Λωρίδα της Γάζας. Μόνο τον άμαχο πληθυσμό στην ουσία είτε να χρησιμοποιείται, είτε τέλος πάντων να βομβαρδίζεται. Και έχουμε και μία από την πλευρά της, αν θέλετε, και της παγκόσμιας κοινότητας. Όχι σιωπή, δεν μπορείς να πεις ότι είναι σιωπή όλο αυτό, αλλά μία προσπάθεια διπλωματική. Να μην γίνει, μακάρι να μην γίνει αυτή η χερσαία επιχείρηση, αλλά σας πω την αλήθεια, το κακό είναι ούτως ή άλλως μεγάλο, τραγικό. Χιλιάδες είναι οι άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους στη Λωρίδα της Γάζας. Μόνο τα παιδιά, μας έλεγε το πρωί η συνάδελφος η Ρίτσια Καστάνη που καλύπτει το διεθνές ρεπορτάζ, είναι πάνω από 2.000 τα παιδιά στη Λωρίδα της Γάζας από το τελευταίο, από τη στιγμή της 7ης Οκτωβρίου, αυτή τη φρικτή, τραγική ημέρα, μετά και τους βομβαρδισμούς στο Ισραήλ, έχουν χάσει τη ζωή τους. Βεβαίως, ο άμαχος, να το πω πάλι, το λέω συνεχώς, ο άμαχος είναι άμαχος. Οι άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους, που δεν είναι σε στρατιωτικούς στόχους, προσέξτε, είναι τραγικό, να πρέπει να τους μετράμε έτσι, είναι τραγικό. Ένα λοιπόν κομμάτι είναι εδώ, σήμερα δεν θα ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο. Σήμερα έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε και πολιτικές εξελίξεις, εννοείται το τι γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ. Πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί, θα σας πω γιατί. Γιατί θεωρώ ότι είναι, καταρχήν θα πρέπει να υπάρχει αξιωματική αντιπολίτευση, σωστά, για να μπορεί να γίνεται ένα έργο και να κρίνεται ένα έργο. Όμως ο τρόπος τώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ και πολύ πλέον, και σας μεταφέρω τις απόψεις των αναλυτών και πολιτικών αναλυτών, ο τρόπος που γίνεται όλη αυτή, για άλλους ξεκαθάρισμα, για άλλους. Ψάχνω να βρω λέξεις που δεν θα προσβάλλουν καθένα. Το πούμε λοιπόν ξεκαθάρισμα, δεν τιμούν κανέναν. Και είναι και επικίνδυνο, αν θέλετε, γιατί από ένα σημείο και μετά μπορεί να υπάρχει ξανά μια απαξίωση προς την πολιτική ζωή, η οποία θα οδηγήσει σε άλλες ατραπούς, οι οποίες δεν θέλουμε να τις γνωρίσουμε. Θα δούμε τι γίνεται με την τελευταία εξέλιξη που έχει να κάνει με την παρέμβαση της εισαγγελίας του Αριουπάγου, της εισαγγελέως του Αριουπάγου, την κυρία Γεωργία Δηλίνη, η οποία αυτή τη στιγμή αυτό που ζητά και καλεί να κληθούν ως ύποπτοι, προσέξτε, οι 11 βουλευτές των Σπαρτιατών για εξαπάτηση των εκλογέων. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Θα ξεκινήσουμε όμως με την ημέρα. Την ημέρα η οποία είναι, άμα δείτε το ημερολόγιο, 25η ημέρα του Οκτωβρίου, μια μέρα που αφορά όλες τις γυναίκες, μας αφορά όλες, είναι αφιερωμένη στον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού, που προσέξτε, μπορεί να θεραπευτεί. Δεν είναι μια μάχη χαμένη. Απόδειξη είναι ιστορίες όλων των γυναικών που βγήκαν νικήτριες από αυτό. Η αντιμετώπιση του μάλλον είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον τακτικό προληπτικό έλεγχο. Και είναι κάτι που δεν πρέπει να το παραλείπουμε και είναι κάτι που δεν πρέπει να φοβόμαστε. Πολλές γυναίκες φοβούνται να κάνουν το ετήσιο check-up τους ή ό,τι τους πει ο γιατρός τους. Ο φόβος είτε της διάγνωσης είτε ο φόβος του αποτελέσματος. Σήμερα θα δείτε πάρα πολλές και στους όλους τους τηλεοπτικούς σας δέκτες, παρουσιαστές να φορούν και όχι μόνο ένα ροζ κορδελάκι. Το ροζ κορδελάκι είναι σήμα κατά τεθέν της σημερινής ημέρας. Πώς προέκυψε αυτό? 1979, Πένι Λέγκεν, απήχθη ο άντρας της, ο σύζυγός της, ο Όμηρος στο Ιράν. Εμπνευσμένη ήδη από ένα τραγούδι, έδεσε στα δέντρα της αυλής της κίτρινες κορδέλες που συμβόλιζαν την επιθυμία της να επιστρέψει ο άντρας της πίσω στο σπίτι. Τότε η κίτρινη κορδέλα έγινε ένα μέσο επικοινωνίας για κατακλείση της ονομεμένες πολιτείες, ένδειξη αλληλεγγύης. Τα διάβασα όλα αυτά και τα διαβάζω από τα site τα οποία πήρα τις πληροφορίες. 1991 τώρα πάμε. Αυτή τη φορά έρχεται ως σύμβολο ευαισθητοποίησης για το AIDS. Παίρνει χρώμα κόκκινο. και το ίδιο χρώμα επίσης για τους Αμερικανούς που πολεμούσαν στον κόλπο. Την ίδια χρονιά πραγματοποιήθηκε και ο αγώνας δρόμου Race of the Cure, όπου το ένα ίδρυμα μοίρασε ροζ κορδέλες σε όλους τους συμμετέχοντες στη Νέα Υόρκη. Και έτσι ήταν το πρώτο βήμα στη σχέση της ροζ κορδέλες με τον καρκίνο του μαστού. Ήρθαν και άλλα μετά. Και ήρθανε και ευτυχώς είμαστε πια στη χώρα μας, όπου έχουμε το πρόγραμμα και σήμερα μάλιστα ανακοινώθηκε και η επέκτασή του φόβη γεννηματά για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του μαστού. Απευθύνεται σε πολλές γυναίκες, σήμερα ο Πρωθυπουργός έκανε και άλλες ανακοινώσεις. Το θέμα όμως είναι το εξής: πρόληψη και όχι φόβος. Μπορεί να νικηθεί, μπορούμε να βγούμε νικητές και νικήτριες. Και γιατί λέω νικητές? Γιατί σε πολύ χαμηλότερο ποσοστό, σε πάρα πολύ χαμηλότερο ποσοστό, ο καρκίνος του μαστού μπορεί να πειράσει και τον άνδρα. Έχουμε και τέτοια περιστατικά. Παρ' όλα αυτά, όπως κάθε νόσος, όπως κάθε ασθένεια, αφορά σε όλη την οικογένεια. Γι' αυτό και θα πρέπει να είμαστε εκεί, δίπλα τους και να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Αυτά για τη μικρή εισαγωγή. Και κάπως έτσι φτάσαμε και στις 12 και 17 ακριβώς. Θα ξεκινήσουμε με μία άλλη παράμετρο σήμερα της πολιτικής μας ζωής, που προέκυψε πριν από περίπου μία ώρα, άντε δύο ώρες για να είμαι ειλικρινής. Σας το είπα και στο ξεκίνημά μας, όταν έχουμε αυτή την παρέμβαση του Άριου Πάγου, σύμφωνα με την οποία η εισαγγελέα του Άριου Πάγου, η κυρία Αδηλίνη, απέστειλε έγγραφο στη Βουλή για την άρση ασυλίας και των 11 Σπαρτιατών, των 11 βουλευτών των Σπαρτιατών, και να δούμε για ποιο λόγο. Είναι μαζί μας ο κύριος Κώστας Μποτόπουλος, είναι συνταγματολόγος. Πάντα μας βοηθάει να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει και ποιες είναι οι κατηγορίες ή για ποιο πράγμα αυτή τη στιγμή θα ελεγχθούν. Τι κάνετε, κύριε Μποτόπουλε?
Καλημέρα, καλημέρα. Και ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μας δίνετε. Η εξέλιξη αυτή, να το πω εξ αρχής, είναι μια βόμβα, έτσι, στην όλη διαδικασία. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική και νομική, αλλά και με πολιτικές προεκτάσεις εξέλιξη, την οποία ευχαρίστω να συζητήσουμε. Θα ήθελα όμως από την αρχή να πω ότι είναι ένα ποιοτικό άλμα πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην όλη υπόθεση της συμμετοχής των Σπαρτιατών στη Βουλή, των πιθανών ποινικών αδικημάτων που έχουν διαπράξει κλπ. Άρα είναι από αυτή την άποψη, το είπατε κι εσείς, αλλά θα ήθελα να το πω κι εγώ, ιδιαίτερα σημαντική σημαίνει η εξέλιξη.
Αυτή τη στιγμή για ποιο πράγμα κρίνονται ύποπτοι, τι έχουν διαπράξει κατά την εισαγγελία του Αρείου Πάγου?
Κατά την εισαγγελία του Αρείου Πάγου διευκρινίζονται μία σειρά από πράγματα σε σχέση με την κατηγορία αλλά και την πορεία της διαδικασίας. Πρώτο, μας λέει ότι έχει ξεκινήσει μία ποινική προκαταρκτική διαδικασία. Δεν είναι απλώς δηλαδή εξέταση η άρση της ασυλίας, η αίτηση μάλλον για εξέταση κατόπιν άδειας της Βουλής, αφορά ύποπτους τέλεσης ορισμένων εγκλημάτων. Και ποια είναι αυτά τα εγκλήματα? Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έγκλημα, το οποίο είναι ούτε λίγο ούτε πολύ η εξαπάτηση του εκλογικού σώματος. Και εδώ είναι που αρχίζουν τα πολύ σημαντικά, γιατί μας λέει η κυρία Σαγγελεύς ότι η αλήθεια είναι, δηλαδή φαίνεται ότι είναι σε τέτοιο βαθμό προχωρημένη η έρευνα και τα στοιχεία που έχει, ώστε μπορεί να μιλά για σχεδόν ατράνταχτα όταν χρησιμοποιεί η εισαγγελική λειτουργός την έννοια «η αλήθεια είναι ότι οι συγκεκριμένοι είχαν επιλεγεί από τον κύριο Κασιδιάρη και όχι από τον κύριο Στίγκα και εξελέγησαν χάρη στην υποστήριξη του κυρίου Κασιδιάρη, τον οποίο αναγνώριζαν ως πραγματικό αρχηγό και τους καθοδηγούσε μέσα από τις φυλακές». Και πιο κάτω, η πραγματικότητα είναι ότι οι Σπαρτιάτες εσήμευαν ως μανδύα νέου πολιτικού κόμματος. Καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι κατάφαση σε μια σειρά από εισαγγελέα πλέον, έτσι, ούτε από κάποιους που τα διάβασαν στις εφημερίδες, ούτε από δικηγόρους. Είναι κατάφαση σε μια σειρά από πάρα πολύ κρίσιμες και ποινικές κατηγορίες, αλλά και σχετιζόμενες με την νομιμότητα συμμετοχής των Σπαρτιατών στη σημερινή Βουλή.
Να ρωτήσω κάτι. Αυτό λοιπόν που μας είπατε μόλις τώρα είναι γραμμένο, είναι στο έγγραφο που απέστειλε η κυρία Αδηλίνη στη Βουλή.
Το διάβασα, όπως όλοι όσοι μελετούν την υπόθεση, στις ιστοσελίδες που μεταδίδουν την είδηση. Δηλαδή είναι το επίσημο έγγραφο
Άρα.
Το οποίο πήγε προς τη Βουλή. Τι ζητά με αυτό ο εισαγγελέας του Αριουπάγου? Την άδεια να εξετάσει και τους 11 βουλευτές, με την, τους 11 πλην του αρχηγού, ο οποίος προφανώς έχει δώσει τα στοιχεία, έτσι. Να τους εξετάσει με την ιδιότητα του ύποπτου τέλεσης αυτής της αξιόπινης πράξης που, που είπαμε, δηλαδή της εξαπάτησης του, του εκλογικού σώματος ουσιαστικά, που περιγράφεται και στον ποινικό κώδικα, αλλά κυρίως στο προεδρικό διάταγμα για τη διενέργεια των εκλογών, το διάταγμα 26 του 2012, που λέει: όποιος με ψεύτικες ειδήσεις ή συγκοφαντικές διαδόσεις εξαπατά τον εκλογέα, έτσι τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 2 χρόνια κλπ. Άρα τι έχουμε εδώ? Έχουμε μια κλιμάκωση της ποινικής διαδικασίας, για την οποία ξαναλέω χρειάζεται άδεια πλέον της Βουλής. Αν θέλετε θα πούμε και τη διαδικασία που δίδεται αυτή η άδεια. Αλλά το εξαιρετικά κρίσιμο είναι ότι αυτό πια έρχεται από τα πιο επίσημα χείλη, από τα χείλη δηλαδή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγων, που... κατόπιν εξέτασης.
Που δεν σημαίνει είναι... αυτό ακριβώς. Έχει προηγηθεί έρευνα ένας εισαγγελέας, ένα τέτοιο επίσημο έγγραφο δεν βάζει τις δικές του ιδέες ή ενδείξεις. Σαφώς υπάρχουν κάποιες αποδείξεις ή ενδείξεις που μπορεί να οδηγήσουν. Είναι σίγουροι ότι θα έχουμε αποδείξεις που φέρνει...
Σίγουρο δεν είναι τίποτα, αλλά για να λέει αυτά τα πράγματα, η αλήθεια είναι, η πραγματικότητα, χρησιμοποίησα την έκφραση, δεν ξέρω αν είναι σωστή, αυτή νομίζω εγώ ότι είναι αυτή τη στιγμή η πιο χρήσιμη, την έννοια ατράνταχτα στοιχεία. Ναι. Διότι όταν μας λέει, ξαναλέω, η αλήθεια είναι ότι είχαν επιλογή, η πραγματικότητα είναι, δεν λέει κάποιος δικαστής η πραγματικότητα είναι αν δεν είναι σίγουρος, και τι άλλο μας λέει αυτό το έγγραφο? Πρώτον, ότι έχει αρχίσει αυτή η ποινική προκαταρκτική εκδίκηση, και κυρίως επίσης εξαιρετικά κρίσιμο ότι αυτή η εξέταση γίνεται κατόπιν καταγγελιών του ίδιου του σημερινού αρχηγού των Σπατιατών, του κυρίου Στίγκα. Άρα,
για, τον όλα... οποίο, για τον οποίο, συγγνώμη, στο ίδιο έγγραφο είναι ξεκάθαρο ότι είχε υπάρξει σχέδιο ανατροπής του μετά την εκλογή και θα αναγνώριζαν και θα όριζαν, σύμφωνα πάντα με το έγγραφο της εισαγγελέως, νέο αρχηγό του κόμματος, τον ελεγχόμενο κατά το ίδιο πάντα έλεγχο, Ηλία Κασιδιάρη, Χαράλαμπο, Κατσιβαρδά. Τα λέω σωστά?
Και δεύτερη βόμβα λοιπόν, πολύ σωστά τα λέτε, μας λέει η ίδια εισαγγελέας ότι επιπλέον αυτόν που ήδη ξέραμε, να το πω έτσι, εξυφαινόταν σχέδιο για την ανατροπή του σημερινού Προέδρου και τον ορισμό του κυρίου που είπατε, και επίσης για να νεμηθούν να χρησιμοποιήσουν παράνομα το ποσό της κρατικής επιχορήγησης. Έτσι, άλλα δύο πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία, ξαναλέω, ως κατηγορίες πλέον. Έτσι, θέλουν να τους εξετάσουν ως ύποπτους τέλεση στο συγκεκριμένο, όχι οι μάρτυρες. Είναι πλέον, γι' αυτό απαιτείται κατά το άρθρο 62 του Συντάγματος η άδεια από τη Βουλή, και γι' αυτό ζητείται με τη συγκεκριμένη, εντολή της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου να ακολουθηθεί η συγκεκριμένη διαδικασία. Πρώτα θα περάσει από την Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, όπως λέγεται, της Βουλής, η οποία θα μεταβιβάσει μία έκθεση στην Ολομέλεια της Βουλής για λήψη της απόφασης ή όχι για άρση της, για άδεια για να εξεταστούν οι συγκεκριμένοι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τι κρίσιμες, ξαναλέω, διαστάσεις έχει και ως προς το ποινικό σκέλος, είναι προφανές, έχουν συγκεντρωθεί αρκετά στοιχεία ώστε να ασκείται ποινική κατηγορία και μάλιστα για πολύ σημαντικό αδίκημα, αλλά δεύτερον δεν πρέπει να το ξεχνάμε και αυτό, και πόσο σημαντική είναι εν όψη της άλλης μεγάλης εξέλιξης, δηλαδή της νομιμότητας συμμετοχής των ίδιων των 11 συν 1 βουλευτών των Σπαρτιατών στη Βουλή, το οποίο θα αποφασίσει το εκλογοδικείο, έτσι, το ανώτερο ειδικό δικαστήριο, αλλά που όλα αυτά τα στοιχεία που μαζεύονται, καταλαβαίνετε ότι θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο και σε αυτή την απόφαση.
Θέλω να δούμε τώρα τη διαδικασία από εδώ και πέρα. ποια είναι τα βήματα που θα ακολουθηθούν, τι σημαίνει αυτό για την πολιτική σκηνή, αν θέλετε, έτσι όπως διαμορφώνεται το σκηνικό το τελευταίο διάστημα και πού μπορεί να μας οδηγήσει.
Είπαμε, είναι βόμβα. Πού μπορεί να μας οδηγήσει? Μπορεί να μας οδηγήσει πρώτον στο να δοθεί η συγκεκριμένη άδεια. Δεν θα γίνει σε μια μέρα μέσα. Είπαμε ότι θα πρέπει να πρώτα να το, η αίτηση να διαβαστεί από τον πρόεδρο της Βουλής, τη συγκεκριμένη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας. Αυτή θα κάνει μια έκθεση προς την Ολομέλεια της Βουλής, η οποία με την διαδικασία τη λεγόμενης περιορισμένης συζήτησης και κατά προτεραιότητα, δηλαδή μπορεί να πάρει λίγες μέρες μόνο αυτή η διαδικασία, και με κανονική πλειοψηφία θα αποφασίσει εάν θα δοθεί η άδεια αυτή.
Έως τότε, όσο αυτή η διαδικασία είναι σε εξέλιξη, το κόμμα των Σπαρτιατών τι κάνει μέσα στη Βουλή?
Τίποτα. Μέχρι να δοθεί η συγκεκριμένη άδεια, οι βουλευτές αυτοί συνεχίζουν να... Ούτως ή άλλως οι βουλευτές θα μείνουν βουλευτές. Ξαναλέω, γιατί είναι πολύ σωστά το ρωτάτε, η διαδικασία για το τι θα γίνει με τους βουλευτές ως βουλευτές, γιατί αυτή είναι η διαδικασία, τι θα γίνει με τους βουλευτές ως κατηγορούμενους για ποινικό αδίκημα. Αλλά η διαδικασία για το τι θα γίνει με τους βουλευτές ως βουλευτές θα πρέπει αναγκαστικά να αναμείνει είτε πειθαρχικές αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής, είτε στο δικαστικό επίπεδο απόφαση του Ανώτου Ειδικού Δικαστηρίου. Δεν υπάρχει άλλο όργανο που να μπορεί να κάνει τους συγκεκριμένους βουλευτές να καταπέσουν, ας πούμε, του συγκεκριμένου αξιώματός τους, των βουλευτών. Όμως, ξαναλέω, όλα αυτά που γίνονται τώρα, ότι βγαίνει ο εισαγγελέας σε επίσημο έγγραφο και λέει αυτά που είπαμε, ότι πιθανώς κατά την εξέτασή τους ως υπόπτων πλέον να βγουν στην επιφάνεια και άλλα στοιχεία, όλα αυτά θα επηρεάσουν φυσικά, όπως είναι λογικό και ευνόητο, την απόφαση του ειδικού δικαστηρίου, του ανώτου ειδικού δικαστηρίου, και όσον αφορά την πιθανή έκπτωση, όχι, να το πω αλλιώς, για να μας καταλαβαίνουν πολύ καθαρά και αυτοί
για να
καταλάβω, στους οποίους απαθενόμαστε.
Να μιλήσουμε με σενάρια. Έχουμε λοιπόν...
Όχι, αν μου επιτρέπετε να πω αυτό που ήθελα, και να μιλήσουμε και με σενάρια. Αν και, εντάξει, προτιμώ να μην μπαίνουμε στα νομικά σε σενάρια, αλλά ευχαρίστω να σας ακολουθήσω σε αυτό. Απλώς να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα. Έλεγα λοιπόν ότι, όπως το βλέπω σήμερα, εάν δεν ανατραπεί πλήρως το σκηνικό και από την εξέταση των συγκεκριμένων προσώπων και από τη συνέχιση της ποινικής διαδικασίας, που δεν φαίνεται πιθανό όταν μας λέει αυτά που μας λέει στο κατηγορητήριο η εισαγγελέας, αλλά πάντως είναι μια περίπτωση, αν δεν ανατραπεί τελείως και φανεί ότι δεν έχουν καμία βάση όλα αυτά που λέει σήμερα η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, δεν βλέπω, να το πω έτσι, με ποιο τρόπο σε κάποιο μήκος χρόνου, και θα πούμε σε ποιο, οι άνθρωποι αυτοί θα μείνουν βουλευτές στο Εθνικό Κοινοβούλιο.
Εάν λοιπόν, είμαι στο σενάριο ακριβώς εκεί θα σας ρωτούσα, αποδειχθεί ότι οι ενδείξεις, πάμε σε αποδείξεις, και οι 11 αποδειχθεί ότι όντως όλα αυτά για τα οποία αυτή τη στιγμή, όλες αυτές τις κατηγορίες που τους βαρύνουν, είναι αληθείς. Υπάρχει περίπτωση να καταπέσει εντελώς το κόμμα, να αλλάξει η γεωγραφία της Βουλής, να φύγουν από τη Βουλή, να το πω πάρα πολύ απλά.
Σωστά το ρωτάτε. Αυτά όμως, δεν μπορεί να υπάρξει άλλη απάντηση αυτή τη στιγμή, αυτά όλα είναι αρμοδιότητα αποκλειστικά και μόνο του εκλογοδικείου, δηλαδή του ανωτάτου ειδικού δικαστηρίου, που, όπως τα ξέρετε και εσείς και οι ακροατές μας, και αν δεν το ξέρουν το λέμε ξανά τώρα, έχουν ασκηθεί ήδη ενστάσεις κατά βουλευτών των Σπαρτιατών, mm-hmm, ακριβώς για τους ίδιους λόγους. Όποιοι έχουμε πει λοιπόν, γιατί ανήκω σε αυτούς ίσως, όπως ξέρετε, που συμμετέχει σε μια τέτοια δικαστική διαδικασία, όποιοι έχουμε υποστηρίξει ότι παράνομα συμμετείχανε Σπαρτιάτες στις τελευταίες εκλογές και παράνομα εξελέγησαν 11 βουλευτές ως μανδύας, ακριβώς σαν να διάβασε τα επιχειρήματα που λέει, χρησιμοποιεί τη λέξη μανδύας, ότι οι Σπαρτιάτες ήταν μανδύας του κυρίου Χαρσιδιάρη. Αυτό ακριβώς ισχυριζόμαστε όσοι λέμε ότι είναι παράνομη η συμμετοχή των Σπαρτιατών. Αυτή λοιπόν η επιχειρηματολογία, η οποία ήταν βεβαίως σε καθαρά νομικό επίπεδο, τώρα βρίσκει έναν πάρα πολύ σημαντικό σύμμαχο, την πρόταση, την κατηγορία εκ μέρους του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και πιθανώς, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε η κατηγορία, πιθανώς να υπάρξει και καταδίκη, δίωξη, αρχή δίωξης και απόφαση σχετικά με αυτά τα αδικήματα. Άρα ναι, η απάντησή μου σε αυτό που λέτε είναι ότι αν φτάσουμε εκεί, αν αυτά αποδειχτούν, αν ομολογήσουν οι συγκεκριμένοι, αν, θα δούμε πώς θα πάει η διαδικασία. Σήμερα μιλάμε για το πού βρισκόμαστε. Τώρα αυτό θα επηρεάσει άμεσα και τους 11 βουλευτές και άρα και την νομιμότητα συμμετοχής στις εκλογές και άρα συμμετοχής και στη Βουλή όλου του συγκεκριμένου κόμματος, του Σπατιώτων, φυσικά. Ναι.
Και μετά από εκεί πέρα τι γίνεται?
Μπράβο, μετά από εκεί πέρα πάλι ανήκει στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο να κρίνει. Αν λοιπόν θεωρήσει ότι παράνομα συμμετείχαν, θα πρέπει να τους αποκλείσει από τη Βουλή και μετά έχει τους δρόμους που μπορεί να φανταστεί κανείς, είτε να τους αντικαταστήσει μέσω άλλων βουλευτών, άλλων κομμάτων με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα των τελευταίων εκλογών, ή ακόμα και να πει ότι η συμμετοχή, η παράνομη συμμετοχή ενός ολόκληρου κόμματος αλλίωσε σε τέτοιο βαθμό τη βούληση των πολιτών και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κληθήκαμε όλοι οι Έλληνες πολίτες να πάμε να ψηφίσουμε στις 25 Ιουνίου, ώστε πρέπει να διεξαχθούν εκλογές είτε στις 11 περιφέρειες τις οποίες εξελέγησαν σπατιάτες, είτε και σε όλη τη χώρα. Δεν ξέρω, εκεί δεν μπορεί κανείς να προβλέψει. Έχει πάντως αυτές τις δυνατότητες. Ναι. Το εκλογοδικείο, έτσι, εφόσον αποκλείσει. Άρα η σειρά είναι η εξής. Ποινική εξέταση τώρα. Περιμένουμε πρώτα αίτηση για άδεια. Αν δοθεί αυτή η άδεια, εξέταση των συγκεκριμένων προσώπων ως κατηγορούμενων ενώπιον του Αρείου Πάγου. Συνέχιση αυτής της ποινικής διαδικασίας και έκδοση απόφασης επί της συγκεκριμένης διαδικασίας. Και παράλληλα, εξέταση από το εκλογοδικείο με βάση και αυτά τα στοιχεία κατά πόσον είναι ή όχι παράνομη η συμμετοχή των σπατιατών στις εκλογές και αν κριθεί ότι είναι παράνομη, απόφαση για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει η πολιτεία αυτό το γεγονός, είτε με εκλογές είτε με αντικατάσταση των βουλευτών.
Αυτό που περιγράφεται σαφώς θέλει πάρα πολύ χρόνο. Σε όλο αυτό το δεν είναι μια απόφαση, αφού είναι οι εξετάσεις, είναι όπως μας το περιγράψετε, δεν είναι μια απόφαση που θα ληφθεί ή το τέλος της ιστορίας αυτή, θα το δούμε μέσα σε μια εβδομάδα. Μέχρι τότε, επειδή όντως τότε...
Σε μια εβδομάδα μπορεί να είναι η άδεια της Βουλής, έτσι,
αυτό
είναι το πρώτο κομματάκι.
Γι' αυτό λέω, έχουμε μήνες μπροστά μας λοιπόν, αν μπορώ να καταλάβω καλά. Επειδή ο στόχος ήταν αυτό που και στο έγγραφο και εσείς μας είπατε, το ποσό της κρατικής επιχορήγησης ήδη έχουν λάβει ένα μέρος του, δεν μπορούν να αξιοποιήσουν και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα με τα χρήματα αυτά. Παγώνει αυτή η διαδικασία.
Ναι, εκεί υπάρχουν διαδικασίες. Σύμφωνα με το άρθρο 83α του κανονισμού της Βουλής περί αναστολής χρηματοδότησης, εκεί υπάρχουν δυνατότητες να ανασταλεί, να παγώσει όπως το λέτε, η διαδικασία. Ειδικά για τα χρήματα μπορεί να ληφθούν μέτρα, όπως μπορεί να ληφθούν. Με πρόσφατες αλλαγές στον κανονισμό της Βουλής δόθηκαν αρμοδιότητες στον πρόεδρο της Βουλής να παίρνει και πειθαρχικά μέτρα ακριβώς σε τις περιπτώσεις. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι κάτι, ένα έλασον παράπονο ή ένα έλασον πρόβλημα σε σχέση με τους βουλευτές ότι πάρκαραν παράνομα ή ότι οτιδήποτε άλλο, ας πούμε. Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Άρα πράγματι το ένα κομμάτι, το είπα νομίζω και πριν, είναι οι δυνατότητες που δίνονται άμεσα για πειθαρχικά μέτρα, αλλά αυτά είναι πειθαρχικά μέτρα, δεν θα χάσουν την ιδιότητά τους ως βουλευτών. Και το δεύτερο είναι η εξέταση αργότερα, όπως σωστά λέτε, αλλά αυτό, αν μου επιτρέπετε, θέτει και μια νέα παράμετρο, την ανάγκη το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο εν ώψη των διαστάσεων που παίρνει το θέμα να αποφανθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Δεν μπορεί να τα αφήνει, να το πω έτσι, να σέρνεται, κατά τη γνώμη μου, αυτή η υπόθεση για πάρα πολύ καιρό, όταν έχει πάρει τις διαστάσεις που έχει πάρει και διακυβεύεται η ορθή ή όχι σύνθεση της είδης της Βουλής. Άρα θέτει και εκεί. Όλα είναι συνδεδεμένα. Το καθαρά κοινοβουλευτικό, το ποινικό και το πολιτικό, δηλαδή η συμμετοχή των βουλευτών, είναι απολύτως συνδεδεμένα.
Βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο. Για ποιο λόγο ρώτησα για τα χρήματα? Γιατί τα χρήματα αυτά, αν ο σκοπός αποδειχθεί ότι ήταν για τον Ηλία Κασιδιάρη, μπορούσαν να διατεθούν σε σκοπούς που κανείς σε μια δημοκρατική χώρα θέλει. Τα έχουμε δει όλα αυτά να συμβαίνουν. Άρα θα πρέπει να παγώσει η όποια εκταμίευσή του, να το πω πάρα πολύ απλά, έτσι όπως μου έρχονται στο μυαλό, για να μην εξυπηρετηθούν αυτοί όποιοι σκοποί. Είναι πολύ επικίνδυνο να πηγαίνουν τα χρήματα αυτά υπογείως σε σκοπούς που δεν εξυπηρετούν.
Νομίζω ότι αυτό θα γίνει. Αυτό είναι κάτι που δεν χρειάζεται όλη τη σειρά των αποφάσεων που είπαμε, γιατί υπάρχει ακριβώς αυτή η πρόβλεψη του άρθρου 83α του κανονισμού της Βουλής. Είχε ξαναγίνει και στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής, ακριβώς όταν ασκήθηκαν ποινικές διώξεις. Mm. Άρα είναι εδώ πια μοιάζει η περίπτωση, γιατί μέχρι τώρα δεν είχαμε ποινική δίωξη στην περίπτωση των Σπαρτιατών. Από σήμερα ξεκινά μια ποινική διαδικασία, άρα θέτεται μια ορθή παράμετρο, αλλά αυτό είναι κάτι που δεν χρειάζεται όλη τη σειρά των πράξεων που είπαμε.
Ναι. Βλέπουμε όμως ότι βρισκόμαστε πολιτικά τουλάχιστον, να δούμε και τις πολιτικές του προεκτάσεις με όλα αυτά που συμβαίνουν μεταξύ στην πολιτική ζωή της χώρας, έτσι, καθόλου λίγα, πάρα πολύ σημαντικά. Έχουμε άλλο ένα το οποίο είναι στα θεμέλια τουλάχιστον της πολιτικής μας ζωής, της δημοκρατίας, είναι μια, όπως είπατε και εσείς, βόμβα, και ελπίζω μου επιτρέπετε να χρησιμοποιώ τη λέξη σας.
Ναι, βόμβα με την έννοια αυτή, ότι αλλάζει, φέτει υπονέο, άπλετο και εξαιρετικά ζωηρό χρώμα, πράγματα που ως τώρα υποπτευόμασταν ή προσπαθούσαμε να καταλάβουμε. Ξαναλέω, στα μάτια ενός νομικού όπως αυτός που σας μιλάει, αλλά και ίσως και του, όχι ίσως, σίγουρα και ενός πολίτη που ακούει, η χρήση από τον ανώτατο δικαστικό λειτουργό των λέξεων «η αλήθεια είναι», «η πραγματικότητα είναι ότι ήταν μανδύας», «η αλήθεια είναι ότι είχαν επιλεγεί από τον Κασιδιάρη», δημιουργεί την αίσθηση πάρα πολύ ισχυρών, πάρα πολύ ισχυρού πλαισίου νομικού αλλά και πολιτικού. Γιατί ξαναλέω, τα δύο αυτά συνδέονται άρρηκτα.
Συνδέονται άμεσα και άρρηκτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ποτόπουλε, για τη συζήτηση που είχαμε.
Εγώ είμαι στη διεύθυνσή σας.
Ήταν πολύ διευκρινιστικά όλα, σημαντικά όλα, σημαντική, σοβαρή αυτή η εξέλιξη, κυρίες και κύριοι. Να το επαναλάβω, στην περίπτωση που μόλις ανοίξετε το ραδιόφωνο σας, έχουμε ενδείξεις σε βάρος των βουλευτών των Σπαρτιατών και διάπραξη αδικήματος που αφορά στην εξαπάτηση των εκλογέων, στις πρόσφατες εκλογές. Είναι ένα έγγραφο που έστειλε στη Βουλή η εισαγγελέα του Αριού Πάγου, κυρία Δηλίνη. Ζητά την άρση της ασυλίας τους. Θα ξεκινήσουν τώρα όλες αυτές οι διαδικασίες, μας περιέγραψε ο κύριος Μποτόπουλος, ο συνταγματολόγος. Πρέπει θα κληθούν να απαντήσουν, να εξηγήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης και της εισαγγελέας, βεβαίως, ως ύποπτοι κρίνονται, εάν στην πραγματικότητα αποτελούσαν το μανδύα του κόμματος, του αποκλεισμένου κόμματος του Ηλία Κασιδιάρη. Δεν χρειάζεται να θυμίσουμε την Ηλίας Κασιδιάρης, καταδικασμένος για ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ξεκάθαρα, πολύ καθαρά, και εδώ δεν υπάρχει καμία μα καμία ένσταση ή διπλή ή τριπλή ανάγνωση, και δεν μας επιτρέπεται μετά από όλα αυτά που έχουμε ζήσει, δολοφονίες, απειλές στους δρόμους των πόλεων μας, να αμφισβητήσει οποιοδήποτε το οτιδήποτε. Εδώ είμαστε πάντα στο πρώτο πρόγραμμα. Σε λίγο θα επιστρέψουμε και θα δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους και δει με αυτό τον έρμο τον Κηφισό. Όσοι τώρα γυρίζετε στην πόλη, όσοι επιστρέφετε, καλό ταξίδι να έχετε, καλή επιστροφή. Δεν χρειάζεται από εμάς να σας πούμε, μην τρέχετε και όλα τα σχετικά, έτσι. Όσοι μας ακούτε επίσης από τη Βόρεια Ελλάδα, να ξέρετε ότι έχουμε για τις επόμενες ώρες από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Θα έχουμε βροχές, πάρα πολλές και έντονες, ισχυρές βροχές και καταιγίδες, και τα γνωστά. Το τελευταίο διάστημα τη λέμε με μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Κέρκυρα, Παξί και Ήπειρος, από το βράδυ όλα αυτά, δεν θα κρατήσει πολύ. Νομίζω ότι από το μεσημέρι, αύριο και μετά, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν, σύμφωνα πάντα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Αν είστε λοιπόν στο τιμόνι, καλό δρόμο. Επιστρέφουμε στους δρόμους. Θα πάμε και να δούμε αν μπορεί να λυθεί το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Κηφισός και μαζί του και εμείς.
Πρώτο πρόγραμμα. Cinema Made in Italy, Athens. Η ταινιοθήκη της Ελλάδος. Η πρεσβεία της Ιταλίας στην Ελλάδα. Το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών και η Τσινετσιτά παρουσιάζουν 10 νέες ιταλικές ταινίες από τα μεγαλύτερα διεθνή φεστιβάλ σε ελληνική πρεμιέρα. Νάνι Μορέτη, Τόνι Σερβίλο, εκλεκτοί καλεσμένοι, νέα ταλέντα από το ιταλικό σινεμά που θα συζητηθούν και το αγαπημένο μπελίσιμα του Λουκίνο Βισκόντι σε νέα αποκατεστημένη κόπια. Cinema Made in Italy. 20 με 25 Οκτωβρίου στην ταινιοθήκη της Ελλάδος. Ιερά Οδό 48, Μετρό Κεραμικός. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Χορηγός επικοινωνίας. Πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο πρόγραμμα.
Όσοι αναγκαστικά μέσω του Κηφισού πηγαίνετε στη δουλειά σας, πηγαίνετε στο σπίτι σας, όποια ώρα της ημέρας και αποδείχτηκε την Κυριακή και όποια μέρα της εβδομάδας, έχετε την αγωνία του τι θα βρείτε μπροστά. Την έχουμε περισσότερο την αγωνία αυτή, ακόμα και όταν γυρίζεις από ένα Σαββατοκύριακο και είσαι εκεί χαρούμενος και έχεις χαλαρώσει, το να επιστρέφεις και λίγο πριν μπει στην πόλη, όταν έχεις μπει μέσα στα όρια της και λίγο εκεί ξαφνικά έχεις ένα τεράστιο ποτάμι μπροστά σου. Κηφισός ποτάμι ήταν, τότε τρελαίνεσαι. Για κάποιους, και διαβάζω ένα εξαιρετικό έτσι τώρα δημοσίευμα στο Carat Motor, συγγνώμη, μ' αρέσει να λέω πάντα τις πηγές μου, είναι η λεωφόρος των στεναγμών. Εδώ λοιπόν, ένας από τους συγκοινωνιολόγους μας, ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, ο κύριος Θανάσης Τσιάνος, ερωτήθηκε σχετικά. Και βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Μίλησα στην αυτεμπορική για να είμαι ειλικρινής. Επίσης, πολύ ενδιαφέρουσα στις προτάσεις του για το πώς μπορεί να λυθεί ή να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό. Να λυθεί δεν είμαι σίγουρη, αλλά τουλάχιστον να αντιμετωπιστεί από ό,τι φαίνεται μπορεί. Τι κάνετε, πώς είστε, κύριε Τσιάνη, γεια σας.
Καλησπέρα σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ακούμε πάρα πολύ προσοχή και εμείς και όλοι οι οδηγοί που είναι τώρα στον Κηφισό. Δεν ξέρω τι εικόνα έχει εκεί, αλλά τι θα μπορούσε να γίνει. Έχουν γίνει κάποιες εξαγγελίες από το Υπουργείο, γερανοί, άμα χρειαστεί να μεταφέρουν τα οχήματα. Δεν φαίνεται να αποδίδει τουλάχιστον σε μια πρώτη φάση. Εσείς τι προτείνετε?
Καταρχάς να πούμε ότι αυτή τη στιγμή στο Κηφισό αλλά και στο υπόλοιπο δικό δίκτυο βλέπουμε τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. Ότι την περίοδο της οικονομικής κρίσης και του COVID δεν στηρίχτηκαν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν γίνανε νέες υποδομές, δεν γίνανε έργα οδικής ασφάλειας, ούτε συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας επένδυσε η πολιτεία και αντί να στελεχώσουμε κρίσιμες υπηρεσίες υπήρχε υποστελέχωση κατά την περίοδο της κρίσης. Τώρα που έχουν αυξηθεί οι ανάγκες και έχουν αυξηθεί και οι μετακινήσεις, βλέπει όλος ο κόσμος ότι όλο αυτό το πράγμα δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί από το οδικό δίκτυο. Αυτό ήταν κάτι το οποίο και εμείς σαν σύλλογος το είχαμε προειδοποιήσει από τις αρχές του 2010, ότι οποιαδήποτε μείωση στον κυκλοφοριακό φόρτο και οποιαδήποτε καλυτέρευση της κυκλοφορίας στην δεκαετία 2010-2020 ήταν προσωρινή και μετά τα πράγματα θα γινόταν αρκετά χειρότερα. Τώρα για τον Κηφισό συγκεκριμένα πάρθηκαν κάποια μέτρα από την Τροχέα, τα οποία είναι σημαντικά, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν θεωρούμε όμως ότι φτάνουν αυτά. Θα πρέπει να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στην διαχείριση της συμφόρησης και στην διαχείριση των έκτακτων συμβάντων. Θα πρέπει τα οχήματα τα οποία μένουν από κάψιμα στον Κηφισό είτε από κάποια βλάβη είτε από κάποιο ατύχημα να απομακρύνονται όσο δυνατόν πιο γρήγορα. Αυτό θα βοηθούσε η ίδρυση τροχέας Κηφισού, οδικής βοήθειας Κηφισού, μόνο για τον Κηφισό και ακόμα και πυροσβεστικού σταθμού Κηφισού. Όπως ακριβώς γίνεται στους αυτοκινητοδρόμους που λειτουργούν παραχώρηση.
Δηλαδή, όπως η Αττική, ας πούμε.
Οδός, ναι. Έχει Αττική, ναι. Τροχέα Αττικής, ναι. Οδού. Ναι. Μόνο και μόνο για τον Κηφισό θα πρέπει να υπάρχει ένα τέτοιο τμήμα, το οποίο να είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για αυτόν τον άξονα και με τον καιρό να εκπαιδεύεται ακόμα περισσότερο. Θα πρέπει να γίνει και μια μεταφορά τεχνογνωσίας και της εμπειρίας από τις εταιρείες παραχώρησης των αυτοκινητοδρόμων στην περιφέρεια Αττικής για τη διαχείριση και λειτουργία της λεωφόρου Κηφισού, αλλά και όχι μόνο και για λεωφόρο Κηφισού, αλλά και άλλων μεγάλων νοτικών αξώνων. Γιατί τα προβλήματα, οι πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στο Κηφισό οφείλονται κυρίως από κάποιο έκτακτο συμβάν.
Ναι, ένα απλό τρακάρισμα είναι το μπλοκάρετε. Μεταξύ δεν έχουμε, συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν έχουμε και την οτροπία. Να φοβόμαστε να πάμε και τα αυτοκίνητα δεξιά, γιατί πρέπει να έρθουν οι ασφαλιστικές για να μην τυχόν και δεν αποζημιωθούμε, βέβαια. Όταν έχεις τέτοιο μποτιλιάρισμα.
Η τροχέα θα βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό.
Το δηλαδή, θέμα είναι πώς θα φτάσει η τροχέα όμως στο σημείο αυτό, όταν το δρόμο δεν μπορούμε να τον ξαναφτιάξουμε, δεν μπορούμε να το φαρδίνουμε. Και σαφώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δηλαδή, στο ήδη υπάρχον έργο, θέλω να πω. Άρα, πώς θα λυθεί με την παρουσία της τροχέας εκεί, η ίδρυση τροχέας και φυσού μας προτείνεται, τι παραπάνω μπορούν να κάνουν?
Κοιτάξτε, υπάρχει η ηλαία, η οποία θα πρέπει να μείνει ανοιχτά. Mm-hmm. Μόνο και μόνο ότι υπάρχει μια επιτήρηση της τροχέας και θα λειτουργεί επιτρεπτικά σε κάποιον να χρησιμοποιεί τη ηλαία για να παρακάμπτει την ουρά, αυτό είναι σημαντικό. Επίσης, πρέπει να γίνει κάποιος σχεδιασμός ως προς το πού θα είναι η τροχέα. Δηλαδή, σε ποια σημεία, σε ποιους ανισόπλους κόμβους θα πρέπει να είναι και η τροχέα, αλλά και η οδική βοήθεια, έτσι ώστε να μπορούν να πάνε σε οποιοδήποτε σημείο χρειαστεί γρήγορα. Mm-hmm. Αυτά λύνονται αρκεί να υπάρχει σχεδιασμός. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να υπάρχει μια μεταφορά τεχνογνωσίας και από τις εταιρείες παραχώρησης στην περιφέρεια Αττικής για το πώς διαχειριζόμαστε έναν τέτοιο αυτοκινητόδρομο, γιατί ουσιαστικά αυτοκινητόδρομος είναι η λεωφόρο Κυφσού, αλλά με πολύ σημαντικά προβλήματα, όπως και προβλήματα δικής ασφάλειας. Άρα θα πρέπει να πάρουμε και μέτρα δικής ασφάλειας, έτσι ώστε να έχουμε λιγότερα ατυχήματα και λιγότερες καθυστερήσεις. Mm. Ένα άλλο μέτρο που θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι ανήκει στην διαχείριση της κυκλοφορίας είναι η διαχείριση των βαρέων οχημάτων εκτός των ορών αιχμής.
Όπως γίνεται στα ταξίδια, όταν στις περιόδους τριήμερο και τέτοια, για παράδειγμα, έχουμε πει ότι από τις 4 και μετά δεν κυκλοφορεί τίποτα. Αλλά σε μία καθημερινή και σε μία απλή, έτσι, τι ώρες θα προτείνατε εσείς τα βαρέα οχήματα να περνάνε?
Εμείς δεν πρέπει να προτείνουμε ώρες. Θα πρέπει κάποιος να μελετήσει το σύστημα, γιατί αυτό θα δημιουργήσει επιπτώσεις σε διάφορους άλλους τομείς. Άρα θα πρέπει κάποιος να το δει πολύ σοβαρά και να προτείνουν μέτρα. Ακόμα και η επανεξέταση της διατομής της λεωφόρου, έτσι ώστε να έχει ένα σταθερό αριθμό λωρίδων.
Ναι.
Γιατί στα κρίσιμα σημεία λεωφόρου και Κηφισού λειτουργεί με κυκλοφοριακή ικανότητα με 2,5 λωρίδες. Εκεί που οι 4 λωρίδες γίνονται 3, ουσιαστικά λειτουργεί με 2,5 λωρίδες. Αυτά τώρα είναι μέτρα τα οποία είναι για τη διαχείριση της συμφώνησης και είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί όπως είπατε και εσείς, την Κυριακή, που είναι μια μέρα που δεν έχει κυκλοφοριακούς φόρτους μεγάλους,
mm-hmm.
αν έχουμε κάποιο έκτακτο συμβάν, όπως την προηγούμενη Κυριακή, δημιουργείται μια ουρά 2 ώρων. Άρα, πολλές φορές οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται και τόσο πολύ στους κυκλοφοριακούς φόρτους, όπως ας πούμε τα Σαββατοκύριακα, αλλά οφείλονται στα τροχαία ατυχήματα.
Mm-hmm. Βάλατε και το. Παρακαλώ, συγγνώμη, ολοκληρώστε. Βάλατε και το θέμα της ΛΕΑ, που σημαίνει και η δική μας συνοτροπία. Ένα αυτό και ένα να μάθουμε ότι αν γίνεται, εντάξει, όλοι θα τρακάρουμε κάποια στιγμή, θα υπάρξουν συμβάντα στους δρόμους, υπάρχουν. Το ότι δεν πρέπει να μείνουμε στο σημείο που συνέβη το ατύχημα και να κάνουμε όσο μπορούμε πιο δεξιά, να το αφήσουμε το όχημά μας σε ένα σημείο που δεν ενοχλεί, τουλάχιστον στο βαθμό που ενοχλεί όταν είναι στη μεσαία λωρίδα. Αυτό θα αντιμετωπιστεί, λέτε, ποτέ? Υπάρχει έλλειψη παιδείας σε αυτό το κομμάτι ή ενημέρωση, ας μην πω παιδεία.
Ναι, τώρα βέβαια να ζητήσουμε το. Κοιτάξτε, από τον κόσμο μπορούμε να ζητήσουμε πρώτον να μην χρησιμοποιεί τη ΛΕΑ. Δεύτερον, αν μπορεί με κάποια ασφάλεια, με την προσωπική του ασφάλεια, να μπορεί να μετακινήσει και ενώ προσωπική ασφάλεια να νιώθει ότι δεν κινδυνεύει. Mm-hmm. Να μπορεί να μετακινήσει κάπως το όχημά του, έχει καλώς. Αν νιώθει όμως ότι υπάρχει οποιοδήποτε κίνδυνος, γιατί το πιο πιθανό είναι ότι αν έχει σταθεί στην μεσαία ή στην αριστερή λωρίδα το όχημα για να το πας στη ΛΕΑ, υπάρχουν και κίνδυνοι να γίνει
και για τη ζωή σου,
και να χάσει τη ζωή του.
Και για τη ζωή.
Άρα εκεί θα πρέπει να επέμβει τροχέα. Οπότε αν είναι στη δεξιά λωρίδα και μπορεί εύκολα να μετακινηθεί το όχημα, ή έχει καλώς. Αλλιώς η τροχέα πρέπει να είναι αυτή και η οδική βοήθεια, η οποία θα πρέπει να πάει εκεί, ίσως να μην χαθεί και κάποια ζωή, να μην γίνει και κάτι ακόμα μεγαλύτερο.
Mm-hmm.
Τώρα, πέρα από τη διαχείριση της κυκλοφορίας όμως, και επίσης από τους οδηγούς, θα πρέπει να ζητήσουμε να χαμηλώσουν τις ταχύτητές τους.
Mm-hmm.
Γιατί κάποια μικροτρακαρίσματα που γίνονται στο Κηφισό οφείλονται από κάποια μεγάλη ταχύτητα και από απότομα φρεναρίσματα, τα οποία είναι πολύ συνήθεις στο Κηφισό. Αυτά δύο νομίζω μπορούμε να ζητήσουμε από τους οδηγούς. Τώρα χρειάζονται και νέα οδικά έργα, αλλά πάνω απ' όλα όμως χρειάζεται αναβάθμιση της δημόσιας αυτικής συγκοινωνίας.
Μάλιστα.
Αυτή θα πρέπει να είναι η προτεραιότητα της ελληνικής πολιτείας και αυτή είναι και η μοναδική λύση για να εξυπηρετήσουμε γρήγορα, ποιοτικά και οικονομικά τους μετακινούμενους.
Το πρώτο που λέτε, συγκοινωνιολόγοι, να αναβαθμιστούν τα μέσα μεταφοράς, να έχουμε περισσότερα λεωφορεία, να έχουμε γραμμές του μετρό, τώρα κάτι γίνεται, να μπορέσει ο κόσμος να εξυπηρετείται όσο μπορεί με τα μέσα. Εδώ...
Ναι, και να αναβαθμιστεί και η γραμμή 1 του μετρό, ηλεκτρικός δηλαδή, ναι. Να έχει μια μεγαλύτερη συχνότητα, περισσότερα βαγόνια και κάποια αύξηση της ποιότητας της μετακίνησης. Δηλαδή να νιώθει ασφαλής καταρχάς ότι δεν υπάρχουν διάφορα θέματα μέσα στον ηλεκτρικό.
Λοιπόν, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι μια θεωρητική κουβέντα, αλλά είναι μια ουσιαστική κουβέντα, γιατί θα είμαι πολύ ειλικρινής. Πρώτη φορά βλέπω ακούω 1, 2, 3 μέτρα.
Ωραία. Και επίσης θα σας πω και για δικά έργα, τα οποία είναι... Λοιπόν, έχουν προγραμματιστεί από την πολιτεία η επέκταση λεωφόρου Κίμης και η επέκταση ιδιωτικής περιφερειακής αγάλεων. Αυτά θα ανακοφίσουν λίγο την κυκλοφορία. Αυτό το έργο όμως που θα αποφορτήσει σημαντικά την κίνηση των βαρέων οχημάτων και αρκετών ιδιοταχή είναι η δημιουργία του άξονα αυτοκινητοδρόμου Λευσίνα-Στίβα, ο οποίος θα μειώσει τον χρόνο ταξιδιού από τη Λαμία προς Πελοπόννησο, Πειραιά και Λευσίνα και δυτικά προάστια και ουσιαστικά θα αλλάξει το χάρτη των μετακινήσεων στην Αττική. Αυτό όμως επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε μείωση των καθυστερήσεων θα υπάρχει, όπως υπήρχε και μείωση των καθυστερήσεων το 2004 με τα νέα έργα τα οποία είχαν γίνει τότε, έπειτα η κυκλοφορία πάλι θα ισορροπήσει τον κορεσμό.
Μάλιστα.
Δηλαδή, αν θυμάστε, αναβαθμίστηκε το 2004 και η λεωφόρο Κηφισίας, ήταν καλύτερη η κυκλοφοριακή ροή, πάλι έχουμε όμως σημαντικά προβλήματα.
Ναι, το θέμα είναι να μεταθέτουμε όπως... το πρόβλημα. Δηλαδή να φύγει από τον Κηφισό να πάει σε έναν άλλο κεντρικό άξονα. Να φύγει από τον Κηφισό και να πάει σε άλλους περιφερειακούς δρόμους. Εκεί δεν είναι λύση.
Κοιτάξτε, έχουμε να κάνουμε με την ανταγωνιστικότητα των μέσων. Δηλαδή, ο χρήστης έχει να επιλέξει αν θα κινηθεί με το όχημά του ή με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Mm. Περισσότερες περιπτώσεις σήμερα τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν είναι μια καλή ανταγωνιστική εναλλακτική λύση.
Όχι, δεν είναι.
Σε σχέση με το αγιοταχή, οπότε ο άλλος προτιμά να πάρει το αγιοταχή και να κάτσει μισή ώρα, 45 λεπτά στην...
μέσα στο μποτιλιάρισμα και τουλάχιστον θα νιώθει, ναι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τσιάνο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Τα λίγα ραδιοφωνικά λεπτά, αλλά νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ χρήσιμα. Ο κύριος Θανάσης Τσιάνος, κύριε και κύριε Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Δεν έχουμε πολλά λεπτά στη διάθεσή μας. Δυστυχώς δεν έχουμε πολλά λεπτά στη διάθεσή μας. Είναι από τις μέρες που λες θέλω κι άλλο. Είναι μαζί μας ο κύριος Μιχάλης Νικολάου. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα, έτσι όπως ξεκινήσαμε. Να πούμε για τη σημερινή μέρα. Η σημερινή μέρα που είναι αφιερωμένη αφορά στις γυναίκες. Είναι αφιερωμένη στον αγώνα που δίνουν οι γυναίκες και τώρα κάποιες μας ακούτε. Είτε είσαστε στο αυτοκίνητο και κάνετε θεραπείες. Είτε είσαστε μέσα στο νοσοκομείο και είσαστε την ώρα που κάνετε ή πηγαίνετε για τη χημειοθεραπεία σας. Είσαστε στο νοσοκομείο και έχετε έτσι δίπλα ένα ραδιοφωνάκι ή είσαστε συγγενής γυναίκας η οποία αυτή τη στιγμή δίνει τη δική της τη μάχη. Να ξέρετε αυτό που είπα και νωρίτερα. Αυτές οι μάχες μπορούν να βγάλουν νικητές. Ο κύριος Μιχάλης Νικολάου είναι αντιπρόεδρος εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος. Θα μιλήσουμε στα 3 λεπτά που έχουμε για την πρόληψη, τη σημασία της και κυρίως το μήνυμα. Μη φοβάστε. Κύριε Νικολάου.
Κυρία Βίδου, χάρηκα πάρα πολύ και πραγματικά θέλω να σας συγχαρώ γιατί δίνεται μια μεγάλη μάχη για την ενημέρωση των ανθρώπων και όλος ιδιαίτερος των γυναικών με καρκίνο μαστού. Να πούμε ότι σήμερα είναι μια μέρα γιορτή για την πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού και να πούμε ότι ο καρκίνος δεν είναι ανίκητος, μπορούμε να βοηθήσουμε ενθέτοντας την πρόληψη μέσα στη ζωή μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε τις εξετάσεις μας, τη μαστογραφία, τον υπέρηχο μαστού και ο μαστολόγος μας να μπορέσει να μας καθοδηγήσει εάν υπάρχει ή όχι λόγος. Και με αυτά μπορούμε να κερδίσουμε πραγματικά ένα μεγάλο διαβατήριο για την ίαση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην το αμελήσουμε. Πρέπει να ξεπεράσουμε το φόβο όλης αυτής της διαδικασίας του αγνώστου.
Δεν είναι και τόσο άγνωστο, γιατί θέλω να πω το εξής, ότι υπάρχουν πλέον θεραπείες, έχει κάνει η επιστήμη πρόοδο και μπορούν να μας βοηθήσουν, να αισιοδοξούμε σε αυτό.
Βεβαίως, αυτή τη στιγμή διαθέτουμε εξαιρετικά νέα καινοτόμα φάρμακα τα οποία και δίνουν μεγαλύτερη δυνατότητα στις γυναίκες να αποκτήσουν το διαβατήριο, όπως είπαμε, της ίασης, αλλά ακόμα και στην περίπτωση των μεταστατικών τύπων του καρκίνου του μαστού, έχουμε καταφέρει και έχουμε κάνει τον καρκίνο του μαστού μία χρόνια νόσο. Να σας πω καθ' υπερβολή ότι είναι προτιμότερο μία γυναίκα να πάσχει από καρκίνο του μαστού παρά από καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου. Η ποιότητα της ζωής κυβερνήσεις είναι σαφώς ανώτερη. Είναι σαφώς ανώτερη, η λειτουργικότητά της είναι ανώτερη, άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην φοβόμαστε, να μιλάμε, να το επικοινωνούμε, να ενημερώνουμε και έτσι να προχωράμε προς τα μπρος.
Μάλιστα, μάλιστα. Και κάτι άλλο. Είναι μια στάση ζωής το να προσέχουμε τον εαυτό μας και να αγαπάμε τον εαυτό μας. Δεν χρειάζεται να έρθει η ώρα που ο καρκίνος, και ας πούμε τη λέξη, δεν είναι κακό να μιλάς έτσι όπως πρέπει και να απευθύνεις, να λες τα πράγματα με το όνομά τους. Από εκεί και πέρα, επειδή όντως μπορείς να βγεις νικητής, αλλάζεις και τρόπο ζωής.
Αυτό είναι το καλύτερο μήνυμα που έτσι για κλείσιμο της εκπομπής σας μπορούμε να περάσουμε στους ακροατές σας. Πρέπει να αγαπήσουμε το σώμα μας, πρέπει να το γνωρίσουμε το σώμα μας. Οι γυναίκες πρέπει να κάνουν αυτοψηλάφιση των μαστών τους. Κάθε μεταβολή που μας φοβίζει υπάρχουν οι αντίστοιχοι γιατροί στους οποίους πρέπει να απευθυνόμαστε. Και μόνο έτσι, αν αγαπήσουμε το σώμα, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι Ελληνές, ψυχή και σώμα, έτσι θα μπορέσουμε να ισορροπήσουμε και να αποδεχτούμε ό,τι μας φέρνει η μοίρα. Πάντως, είναι σημαντικό να πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες, τόσο στην πρόληψη. Βλέπετε, σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την προέκταση του σχεδίου Φόφης Γεννηματάς, του προγράμματος Φόφης Γεννηματάς, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έρχεται να κάνει προληπτικά εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού. Και η προέκταση, η ηλικιακή προέκταση.
Ποια είναι αυτή η προέκταση?
Κοιτάξτε, ενώ προηγουμένως το πρόγραμμα ήταν από 50 ετών, αφορούσε γυναίκες από 50 ετών μέχρι 69, αφορούσε δηλαδή ένα εύρος 19 ετών, τώρα έχει κατέλθει στο ηλικιακό όριο των 45 ετών. Να πούμε ότι η πρόληψη με μαστογραφία πρέπει να ξεκινάει από τα 40, άρα κατεβάζοντας το όριο του προγράμματος στα 45, αφήνει μόνο ένα μικρό κομμάτι νέων γυναικών, ας το πούμε, έξω από το πρόγραμμα, και το ανεβάζει πλέον στα 75 έτη, που είναι και το μεγαλύτερο, ας το πούμε, εύρος ανθρώπων, γυναικών που περιμένουμε να έχουν την επίπτωση από τον καρκίνο του μαστού.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Νικολάου, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση αυτή. Ήταν πάρα πολύ σύντομη, είναι μεν ενδιαφέρουσα, δε ούτως άλλως δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα ραδιοφωνικά. Σας ευχαριστώ, κύριε Σικέρη. Ήταν ο Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση του ήχου. Το τελευταίο ημίωρο που τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την ραδιοφωνική παρέα. Η Βασιλική Κολτσίδα σήμερα με χειροκρότημα. Εξαιρετική για άλλη μια φορά. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, κύριε Παναναίδου, στις μουσικές επιλογές. Είμαι Χριστίνα Βίδου. Θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι.